Ar ziņām Līga Puriņa. Otrdiena 30. jūnijā bedrē, kas bija izveidojusies uz brauktuves Ģertrūdes ielā Rīgā, atkal ielūza automašīna. Sazinājāmies ar Rīgas domes satiksmes departamenta pārstāvi Ilzi Dimanti, lai skaidrotu notikušā iemeslus.
Tiklīdz saņēmām informāciju par negadījumu un nosūtījām dienas, notikuma vieta tika norobežota. Un veidot pārbaudu, konstatēja, ka 4 metru dziļumā ir bojāta lietas ūdens pievada keramiskai savienojuma vieta. Paralēli tam lielajā nokrišņa daudzuma, kas pasniedz par 44 mm, pasliksmē šo situāciju un veidojās izskalojums. Vēlos nomierināt visus iedzīvotājus, kas dzīvo Ķertrūdes ielā, tas nekādā veidā neietekmē mājas pamatus, jo izklājums pedojās zem brauktuves. Ja nu gadījumā tiek pamanīti kaut kādi mājā plaisas vai vēl kaut kādi defekti, protams, lūdzam uzreiz nekvēties zvanīt Rīgas domes pulvaldei un informēt par situāciju.
Satiksmi Ķertrūdes ielā plānots atjaunot šodien. Kāda ir notikušā iemesla un kas par to ir atbildīgs, turpina Ilze Dimante.
Zem brauktuves atrodas ļoti daudz komunikācijas, par kurām ir atbildīgs katrs inženieru komunikāciju valdītājs vai turētājs. Diemžēl ir komunikācijas nolietojušās un nepieciešams viņas atjaunot, labot, rekonstruēt, taču to vienā gadā nav iespējams izdarīt gan fiziski, gan arī reāli tas nav iespējams, un arī tās ir izmaksas ļoti lielas. Šobrīd nekas neliecina, ka varētu atkārtoties šādu situāciju, bet mēs nekad nevaram paredzēt, kas atrodas zem brauktuves.
Pēc Rīgas domes satiksmes departamenta pārstāvis teiktā uzņēmums Rīgas siltums vienlaikus ar pašvaldības satiksmes departamentu inženieru komunikāciju remonta darbus plāno veikt nākamgad. Jāatgādina, ka 5. jūnijā Ģertrūdes ielā iebrukušajā bruģī iebrauca divas automašīnas, no kurām viena no bedres izkļuva saviem spēkiem, bet otrs spēkrets gaidīja speciālās tehnikas palīdzību. Tika konstatēts, ka iegrūvums bija izveidojies hidraulisko pārbaužu laikā, kas notika Daugavas labajā krastā. Toreiz uzņēmums Rīgas siltums norādīja, ka siltumtīkli izbūvēti 1963. Gadā un savu laiku ir nokalpojuši. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā brīžam skaidrosies dienas pirmajā pusē Kurzemē, bet vēlāk daudzviet iespējams stīpras lietas, vietām pērkona negaiss, pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.